Qarshi shahrida istiqomat qiladigan Novvoy Qodirjon o'z uyida non yopib sotadi. Novvoyning aytishicha, shu kunlarda Qarshi bozorida Qashqadaryoda ishlab chiqarilgan Dunyo N unining narxi 2 baravarga qimmatlagan.
Masalan, ana shu bitta karmoshkada sistemasini sizlar ham bilsangiz kerak. Men O'zbekiston ichidan hamma sistemani ko'rib chiqdim-da. Har hokimiyatda o'sha fond sotiladi. Hamma magazinga qarab 95 ming, 98 ming yadan chiqib ketgan. Aka, bir haftada oldimiz 98 ming bir qop mana o'zimizni Dunyo N degan unimiz bor. Ana shuni payokka odam boshiga 1 kg 600 dammi beradi bir oygada. Qolganini ana qolipli nondek qolipli non hayotda ko'rinasiz. O'zi 650 so'm bo'lishi kerak, 850 so'm bu qancha nonlar bo'lsa. Boya qolipli non chiqadi uchun ular bari bir qopiga 10 mingdan chatga bir fond ajratib o'rnatsa, kelishga qo'y sotadi. Mana 46 ming 500 esa 56 ming 500. Olib kelib pishirish bilan 58 mingga tushadi. 30 mingdan qo'yib sotiladi. Ana sizga rezultat ana shu nimada.
Deydi Novvoy. Qodirjonga ko'ra, o'zbek uni juda sifatsiz bo'lgani uchun ham unga Qozog'istonda ishlab chiqarilgan unni aralashtirib xamir qoriladi.
Yo, mana O'zbekiston unni o'zi chiqmaydi aka. Bir qanta qozoq olaman, Pioneer elitni, bir qop unni olaman, ikki qop qila olaman-da. 7 kosa o'zimiznikidan tashlayman.
3 kosa.
Qozog'istondan 3 kosa. Tashlayman, normalni chiqadi, bo'lmasa oqib ketadi. Tandirga turmaydi-da, bo'lmasa. Mana shu oxirgi pastga chiqqan juda ham rasvo chiqdi. Men o'sha kuni oldim-da, mana hozir qilyapman o'shandan. Yo, bularga ko'p, yo o'sha nimani ham pomolga qo'shib yuborganda boyaga. Qo'shloq qismi bo'lsa. Shunda oqib ketdi, mana shu oxirgi pastga haqiqatan bo'lgan bo'lishi mumkin o'shaning odamda shunday. Meniki ham yaxshi chiqmayapti. Oldin 3ta qo'shadiganimda ham hozir 5ta qo'shamanda bir qazoqda.
Dedi qarshilik Novvoy Qodirjon. Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanida istiqomat qiluvchi 67 yashar pensioner Murod ota esa bir qop unni sotib olish unga 120 ming so'mga tushayotganini aytdi.
Bozorlarda bor, magazinga ham tushib turibdi endi. Boyaqa nima deydi? Payroq sifatida bir kilodan bir kilo 700 boshinday. Ha, bir oyga bir marta beradi. Bozorda turibdi. 100 ming, 95 ming shunday kichkina payalovga klassikka 110 ming, 115 ming shunday kichkina turibdi bozorda. Solg'i ham ishlamaydi, buni boshqasi ham ishlamaydi. Man magazinlarda ham bir necha olamizsangiz klassikka 15% 20% qo'shib berib qo'shib aytadi.
Dedi Murod ota. Qashqadaryo viloyati don mahsulotlari kombinatining ismi sir qolishini so'ragan mulozimga ko'ra, kombinatda yetarlicha bug'doy va un zaxirasi bor. Bizda hech narsadan kamchilik yo'q. Hokimiyatdan bizga raznaryadka beradi. Shu bo'yicha berib yuboramiz. Bizda unning chiqish narxi 46,5 ming so'm. U yog'i bilan ishimiz yo'q. Birja qancha narx qo'yadi, sotuvchilar qanchadan sotadi, u tomoni bizga qorong'u. Unimizning sifatsizligi haqidagi gaplar ham bekor, dedi mulozim. Qashqadaryo viloyati hokimligidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.